Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας, εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και βλέπουμε με εργαλεία δημοσκοπήσεων αυθεντικών την έρευνα η οποία γίνεται μέσα στο κοινωνικό σώμα, μέσα στο σώμα της κοινωνίας μας, σχετικά με θέματα τα οποία άπτονται της χριστιανικής πίστεως. Και ακουμπήσαμε το πρώτο, το οποίο είναι πώς πιστεύετε ότι πραγματικά υπάρχει και περιμένουμε την Ανάσταση των νεκρών. Ο Δημήτρης αναφέρθηκε σε μια έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Απριλίου του 2011, φέτος δηλαδή, στο Βήμα, από μια μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία, και ούτε λίγο ούτε πολύ, το 26,5% είπαν ότι πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Και διαβάσαμε βέβαια μέσα από την προς Κορινθίους επιστολή ότι εάν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών, είναι μάταια η πίστη σου, μάταια είναι ό,τι κάνεις. Και κάνουν πολλά οι άνθρωποι, κάνουν πολλά. Ιδιαίτερα στο θέμα του χώρου των εθήμων και των παραδόσεων, κάνουν πολλά, είναι φανατικοί. Αλλά εάν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση των νεκρών και δεν μπορεί να πιστέψεις αν δεν έχεις γνωρίσει τον Αναστημένο Χριστό, αν δεν έχεις λάβει την υγιένουσα διδασκαλία, όλα είναι μάταια. Να συνεχίσουμε όμως πάνω σε αυτό.
Για τα ίδια και τα έθιμα, η έρευνα συνεχίζει πιο κάτω και θίγει το θέμα της οικονομικής κρίσης και κατά πόσον αυτό επηρέασε τον εορτασμό του Πάσχα φέτος. Και διαβάζω μέσα από το Βήμα της Κυριακής λοιπόν και λέει: παρά την οικονομική κρίση, θα τηρήσουν φέτος οι Έλληνες τα ήθη και τα έθιμα των ημερών. Αφού λέει 80% θα βάψει κόκκινα αυγά, 73% θα ψήσει αρνί, 60% θα μαγειρέψει μαγειρίτσα. Και συνεχίζω και λέει: την Κυριακή του Πάσχα το 37% θα ακούσει δημοτική μουσική. Και αναφέρει κάποιες άλλες μουσικές. Και λέει: μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα, περισσότερο από το 90%, δεν κάποιος θα ρωτήσει, αφού στο Θεό πιστεύει τα 3/4, στην Ανάσταση πιστεύει το 1/4, τελικά γιατί όλοι τηρούν το Πάσχα? Και η απάντηση είναι εδώ. Η συντριπτική πλειονότητα, δηλαδή 9 στους 10, δηλώνει ότι ο εορτασμός του Πάσχα συμβάλλει στη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης.
Μάλιστα.
Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο όχι με τη διατήρηση της χριστιανικής, του ήθους, ας πούμε, του Ευαγγελίου, της διακήρυξης ότι ο Χριστός είναι ανεστημένος, αλλά της ελληνικής παράδοσης. Να μεταφέρω στα παιδιά μου την ελληνική μουσική, την κουλτούρα, την.
Ναι, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τις εθνικές παραδόσεις. Πολύ ωραία, διατηρεί ένας λαός την εθνική του ταυτότητα, πάρα πολύ καλά. Προσέξτε τώρα ως προς το ζήτημα του χριστιανισμού, τι έχουμε. Και αναφέρομαι στα εδάφια που διαβάσατε νωρίτερα από την προς Κορινθίους.
Μάλιστα.
Ότι έτσι φανερώνεται ότι η πίστη τελικά είναι μάταιη και το κήρυγμα μάταιο. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο λέει.
Και αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών.
Αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο λέει: Ή Χριστός λέει ούκα γίγερτε, και ενώ το κήρυγμα εμών με έψιλον. Και ενή η πίστη εμών. Σημαίνει, προσέξτε, λέει και την ορίζει όμως ως πίστη και ως κήρυγμα αυτό. Έτσι, αλλά απλά είναι τι, άδειο. Δηλαδή υπάρχει, αλλά δεν έχει περιεχόμενο, δεν έχει νόημα, δεν έχει ουσία.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι από το 75% που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, ξέρετε ότι πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να παρεξηγηθούν, ας πούμε, αν τους πω ότι το βράδυ της Ανάστασης δεν πήγα στην εκκλησία. Θα μπορούν να με κοιτάξουν περίεργα. Έχουν μία πίστη. Απλά η πίστη αυτή, σύμφωνα με αυτό που διαβάσαμε την Α' Κορινθίους, δεν κάνω κριτική, ούτε διάθεση να κρίνω κανέναν έχω. Έχω πολλά για τον εαυτό μου να κοιτάξω έτσι κι αλλιώς. Αλλά για το συγκεκριμένο απλά θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δεν πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, δεν είναι ότι δεν έχω πίστη. Έχω μια πίστη, αλλά αυτή η πίστη δεν είναι η χριστιανική πίστη. Και αυτό είναι αξίωμα της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι ένα εκκλησιαστικό συμπέρασμα, δεν είναι μια εκκλησιαστική ερμηνεία. Είναι ένα δόγμα το οποίο πολύ καθαρά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος εν πνεύματι Αγίου στην επιστολή που διαβάσατε.
Πιστεύω ότι όλοι μας, καθώς ζούμε μέσα στον κόσμο και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο και ζούσαμε όπως τα υπόλοιπα έθνη, πραγματικά έχουμε αυτές τις εμπειρίες, και γι' αυτό το λόγο στην προς Κολοσσαίς επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1043, λέει στο 8 εδάφιο: βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, ένα σύστημα το οποίο περιβάλλει όλες αυτές τις θρησκευτικές τελετές και ημερομηνίες και διαταγμένες εορτές, το οποίο οι άνθρωποι τελικά, αντί να δουν την ουσία του θέματος και να γνωρίσουν τι σημαίνει Ανάσταση, τι σημαίνει Πάσχα, το έχουν συγχύσει με κάποιες διαδικασίες λαογραφικές, οι οποίες έχουν κάποια ερίσματα πνευματικά, τα οποία όμως έχουν αποκτήσει ένα κυριαρχικό και πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή των ανθρώπων και έχουν χάσει την ουσία του θέματος. Εγώ θα σας πω μια εμπειρία την οποία είχα πριν από μερικά χρόνια και αξίζει τον κόπο. Εκεί που είμαστε στην Εύβοια, σε ένα χωριό, δεν θα το πω βέβαια, για ευνόητους λόγους, κάθε χρόνο παίρνουμε από κάποιον ο οποίος έχει μια στάνη ένα κατσικάκι ή ένα αρνάκι ανάλογα. Πριν από μερικά χρόνια λοιπόν πήγα εκεί πέρα στον αυτόν. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν ζωσμένο με καμιά δεκαπενταριά μαχαίρια γύρω-γύρω στη μέση του. Είχε μια θήκη με μαχαίρια. Είχε δική του στάνη. Μου λέει, σήμερα λέει σφάξα 300 αρνιά. Λέω, μπράβο, να σε καλά, λέω, να σφάζεις. Ναι, μου λέει, και παρακολούθησα, μου λέει, τη λειτουργία της Αναστάσεως, λέει, μέχρι και μετά από το Χριστός Ανέστη, και έμεινα και στην ακολουθία μετά. Θα το δούμε και αυτό μετά σε στατιστικά. Λέω, έκανες πάρα πολύ καλά, λέω, μπράβο. Δεν μου λες, του λέω, τα αρνάκια γιατί τα σφάζουμε? Εκεί που έσφασε ένα αρνάκι, κοντοστάθηκε με το μαχαίρι ανεβασμένο. Αυτό έμεινε μετεώρο. Λέει, αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση, μου λέει. Λέω, είναι καλή ερώτηση, του λέω, αλλά εδώ έσφαξε 400 αρνιά. Αλήπητα. Λοιπόν, και εγώ ήρθα να πάρω και ένα από σένα. Γιατί κάθε Πάσχα σφάζουμε τα αρνιά όμως? Λέει, αυτή η ερώτηση, μου λέει, έχει πνευματικό περιεχόμενο. Λέω, εντάξει, λέω, μπορείς να μου πεις γιατί σφάζουμε τα αρνιά? Δεν ξέρω, μου λέει. Και πραγματικά. Και εκεί μου έδωσε την ευκαιρία να του μιλήσω για τον αμνό του Θεού, τον έρωτα, την αμαρτία του κόσμου. Να του μιλήσω για το βιβλίο της Εξόδου που αναφέρεται προεικόνηση της θυσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με το αρνάκι αυτό το οποίο σφάξανε και ραντίσανε με το αίμα του παραστάτες και το ανώφυλλο της πόρτας που μείνανε μέσα οι Ισραηλίτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πράγματι, ενώ έχουμε ένα λαό ο οποίος έχει ρίζες, αγαπάει το Θεό, δεν έχει κατευθυνθεί και έχει παγιδευτεί μέσα σε λαογραφίες, σε έθιμα, κουλτούρα, φουστανέλες, τσαρούχια, κόκκινα αυγά, αρνιά, μαγειρίτσες, και τα οποία έχουν υποκαταστήσει την αλήθεια η οποία μπορεί να τον ελευθερώσει. Και βλέπουμε ένα χάλι σήμερα απερίγραπτο σε κάθε μεριά της ζωής μας, από την κορυφή μέχρι τα νύχια, όπως λέει μέσα ο Ισαΐας, όλο το σώμα είναι άρρωστο, με πληγές, με έλκυσες υπότα, αιμορραγούντα, ένα σώμα κοινωνίας το οποίο όπου και να το πιάσει σώζει. Και η αιτία ποια είναι? Η αιτία είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Όταν σου λέει ότι το 26% πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, και όταν σου λέει ο ένας στους δύο ότι δεν ξέρω τι είναι η Καινή Διαθήκη και ποιος είναι ο Χριστός.
Πάντως φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι η αιτία, απλά το αποτέλεσμα.
Ναι.
Με την έννοια του ότι αν θέλατε, ας πούμε, να ξεκινήσω για το τι φταίει γι' αυτό, θα έλεγα εγώ. Γιατί θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε μια στατιστική ανάλυση από τον ίδιο τον Κύριο. Mm-hmm. Και μάλιστα μια ανάλυση με στον ίδιο το λαό του. Γιατί βεβαίως είναι αλήθεια, όπως είπατε, και εγώ συμφωνώ απολύτως και ήθελα να το πω και εγώ, με προλάβατε, ότι υπάρχει στο λαό μας έτσι μια θρησκευτικότητας αίσθηση, ας πούμε. Αλλά βέβαια, αν λέει και στη γραφή ότι για να πιστέψει κάποιος χρειάζεται να ακούσει.
Κρέως.
Και για να ακούσει θα πρέπει να υπάρξει ο κηρύττων. Και πολύ φοβάμαι ότι εδώ μπαίνει σε ένα βαθμό ευθύνης που βεβαίως ασφάλως δεν είναι ίδιος για όλους, ούτε πιθανότατα είναι μοιρασμένο ίδια σε όλους, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τη δυναμική και με τα μέσα και με την οικονομική υποστήριξη πολλές φορές και την αποδοχή των Ελλήνων και γενικότερα. Εδώ λοιπόν υπάρχει, νομίζω, μια η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί πέραν από αυτούς τους ανθρώπους καταρχήν. Έτσι, άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις είναι το αποτέλεσμα της κατάστασης, έτσι, και η αιτία ίσως πρέπει να αναζητηθεί και μέσα από αυτά τα ποσοστά βέβαια και μεταξύ ημών και ημών με ήτα και υψηλών.
Ναι, και γι' αυτό κιόλας αρχίσαμε με τον ψαλμό του 126, το πνεύμα αυτό το οποίο μας βάζει στην καρδιά μας ο Κύριος, όχι ένα υποκριτικό πνεύμα θρησκευτικού φανατισμού και υπεροχής, αλλά μια αίσθηση ότι χάνεται ο κόσμος από έλλειψη γνώσεως πραγματικά και ότι πέφτει στο βάρος αυτών που γνωρίσαν τον Κύριο να κηρύξουν την αλήθειά του. Προχωράμε όμως πάνω στα θέματα αυτά.
Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω πάνω σε αυτά που είπαμε, γιατί πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε τώρα στα τελευταία λεπτά αρχίζει να διαφαίνεται τελικά ότι γιατί υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αντίφαση μεταξύ των ποσοστών. Από το 98% των ανθρώπων της χώρας μας, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί, τουλάχιστον στα χαρτιά, μόνο το 76% όπως είπαμε πιστεύουν στο Θεό. Από αυτούς το 40% νομίζω, 46% λέει ότι μάλλον πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών, και ουσιαστικά μόνο το 26% πιστεύει. Τελικά, γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν γιατί πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα? Και πιστεύω ότι είναι ένα κλίμα, ας πούμε, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα από τις διάφορες παραδόσεις του λαού μας, που περνάνε από γενιά σε γενιά, από πατέρα σε γιο και από μάνα σε κόρη. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι καθώς, ας πούμε, αυτές οι γνώσεις, αυτή η θρησκευτικότητα, αυτή η τάση του να πιστεύουμε στο Θεό και να τηρούμε τα έθιμα, περνάει από γενιά σε γενιά, εν τούτης δεν υπάρχει η διδασκαλία του γιατί τα τηρούμε αυτά, γιατί τα κάνουμε αυτά, γιατί πιστεύουμε αυτό που πιστεύουμε έτσι όπως το πιστεύουμε. Και πάνω σε αυτό, ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω, το οποίο μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, ο οποίος ο Λουκάς απευθύνεται στο Θεόφιλο και του λέει ότι «μου φάνηκε εύλογο σε μένα, ο οποίος διερεύνησα όλα εξ αρχής ακριβώς». Να δώσουμε εδώ λίγο σημασία στις λέξεις. «Διερεύνησα όλα εξ αρχής ακριβώς να σου γράψω κατά σειρά περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχήθεις». Δηλαδή, ο χριστιανισμός, και το λέμε αυτό φυσικά απευθυνόμενοι σε μια χριστιανική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, δεν είναι έτσι ένα συγκεχημένο αίσθημα κατάνοιξης και θρησκευτικότητας, το οποίο αισθανόμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τα Χριστούγεννα, το 15 Αύγουστο, και πιστεύουμε σε κάτι έτσι γενικά και αόριστα, κάνουμε τα καθηκοντά μας. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε εμείς, το πιστεύουμε αυτό, το κάνουμε αυτό? Ο Λόγος του Θεού όμως μας μιλάει για βεβαιότητα. Πολλοί άνθρωποι, συμπατριώτες μας, έχουν λάθος εντύπωση για τα πράγματα του Θεού, λάθος άποψη για το τι λέει μέσα η Καινή Διαθήκη και ποιο ήταν το θέλημα του Κυρίου, ακριβώς επειδή δεν έχουν ανοίξει ποτέ να διαβάσουν το τι λέει μέσα η Καινή Διαθήκη. Και βέβαια, χωρίς να τους καταλογίζω προσωπική ευθύνη εξ ολοκλήρου. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορεί, μας δίνει αυτή την πρόκληση, θα μπορούσα να πω, ότι εάν μελετήσεις το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού σε προκαλεί στο να σου παρέχει αυτή τη βεβαιότητα γιατί να πιστέψεις στο Χριστό. Πώς να τον πλησιάσεις? Όχι ένα συγκεχημένο και γενικό θρησκευτικό συνέστημα κατάνοιξης. Και μάλιστα η ίδια έρευνα λέει ότι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα λέει τι συναισθήματα. Το 44% λέει κατάνοιξη, το 25% νιώθω ευλάβεια, αγάπη, γαλήνη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, με το τι μπορεί να προσφέρει ο Χριστός στον άνθρωπο αληθινά, με την αιώνια ζωή. Και ο Λόγος του Θεού εδώ μας καλεί για μια βεβαιότητα, να αποκτήσουμε μια βεβαιότητα μέσα μας. Και πάνω σε αυτό είχα και εγώ έτσι μια εμπειρία σήμερα, καθώς μια χριστιανή, κατ' επίγνωση χριστιανή, μου έλεγε ότι της ανοίχθηκε έτσι θύρα να ομολογήσει σε μια συναδελφό, σε διάφορους συναδέλφους της στη δουλειά, για τον Ιησού Χριστό, για την Εκκλησία. Και καθώς είχαν αυτή τη συζήτηση, γιατί και εμείς χριστιανοί είμαστε, ας πούμε, και καθώς τους έλεγε διάφορα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού για τον Κύριο, λέγανε αυτοί μεταξύ τους, αυτό που λέει εμείς το πιστεύουμε, ναι, όχι. Δηλαδή λέγανε ότι είναι χριστιανοί, είχαν αυτή την εντύπωση, και δεν ξέραν τι πιστεύανε. Λένε, το πιστεύουμε εμείς αυτό? Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα που θίγει και ο Λόγος Θεού, η έλλειψη γνώσεως.
Ακριβώς.
Η οποία έχει αντικατασταθεί, όπως είδαμε, από διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία οι άνθρωποι δεν, παρά την οικονομική κρίση, δεν θέλουν με τίποτα να τα αποστερηθούν. Λέει το 81% θα βάψει, λέει, κόκκινα αυγά, το 73% θα ψήσει αρνί, το 60% θα μαγειρέψει μαγειρίτσα, και την Κυριακή του Πάσχα, λέει, το 37,6% θα ακούσει δημοτική μουσική και το 8% ρεμπέτικα. Και μάλιστα, λέει, η συντριπτική πλειονότητα, περισσότερο από το 90% συνέρευνα αυτή, δηλώνει ότι ο εορτασμός του Πάσχα συμβάλλει στη διατήρηση της ελληνικής παράδοσης και στη μετάδοση στις νεότερες γενναίες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν λέει αυτή η συγκεκριμένη έρευνα σχετικά με το θέμα της θρησκευτικότητας των Ελλήνων. Ένα άλλο θέμα είναι πώς παρακολουθείτε την λειτουργία το βράδυ της Ανάστασης. 8,5% λέει δεν πηγαίνω στην εκκλησία. 13,6% λέει παρακολουθώ όλη τη λειτουργία. 29% λέει πηγαίνω από την αρχή της λειτουργίας και αποχωρώ μετά το Χριστός Ανέστη. 48% λέει πηγαίνω στην εκκλησία απλά όταν ακούγεται το Χριστός Ανέστη. Και μιλάμε τώρα για μια εορτή η οποία έχει και συγκεντρώνει το μέγιστο πληθυσμό της ελληνικής κοινωνίας.
και μια λειτουργία η οποία θεωρείται ότι είναι κορυφαία της εκκλησιαστικής ζωής, μιας χριστιανικής εκκλησίας γενικότερα, έτσι.
Ναι.
Εννοώ με αντικείμενο την Ανάσταση του Χριστού.
Άρα λοιπόν, συνέχεια με διάφορες δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις διεθνούς επίπεδου, αρχίσαμε από την Ελλάδα και είδαμε πραγματικά την απόσταση η οποία υπάρχει μεταξύ αυτών τα οποία καλείται ο Κύριος, θέλει ο Κύριος να γνωρίζουν οι άνθρωποι, mm-hmm. και αυτά τα οποία πραγματικά γνωρίζει το σώμα της κοινωνίας.
Πριν φύγουμε από την Ελλάδα, από δημοσίευση της Καθημερινής, να πούμε ότι δίνεται ένα ποσοστό 61% από των ερωτηθέντων οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή.
Μάλιστα.
Και ένα ακόμα 27% οι οποίοι μπορεί να την ανοίξουν αραιότερα από μία φορά το μήνα, λιγότερο από μία φορά το μήνα. Έχουμε δηλαδή ένα ποσοστό σχεδόν 90%, το καταλαβαίνετε, 90% χριστιανών, ερωτηματικό, χριστιανών,
90%.
Σχεδόν 90%,
67 συν 27,
61 συν 27, που αν ανοίξουν τη γραφή, αν την ανοίξουν, θα το κάνουν λιγότερο από μία φορά το μήνα, ή αν θέλετε 4-5 φορές το χρόνο. Αυτό είναι πάλι άλλο ένα δείγμα του τρόπου που λέγαμε και προηγουμένως, δηλαδή το πώς κατανοεί κανείς το ζήτημα της πίστης του. Προφανώς δεν έχει καταλάβει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, και εδώ βλέπετε πόσο θλιβερό είναι το ποσοστό. Καταλαβαίνετε, μιλάμε σχεδόν για το 90%. Είναι βέβαια οι ερωτηθέντες, εντάξει, είναι ένα δείγμα, αλλά συνήθως αυτές οι έρευνες έχουν μια απόσταση 4% νομίζω, ή και λιγότερο, έτσι. Είναι θλιβερό. Δεν έχουν σχέση με την Αγία Γραφή, δεν έχουν σχέση με το Λόγο του Θεού οι άνθρωποι.
Γι' αυτό κιόλας ο Αδαμάντης Κοραής είχε πει ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Και επίσης εδώ πέρα είναι το τραγικό, ότι δεν γνωρίζουν οι Έλληνες ότι από την Αγία Γραφή το Ευαγγέλιο, που είναι η Καινή Διαθήκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, γράφτηκε στα ελληνικά. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, να εξηγήσεις στους ανθρώπους ότι μπορεί να πας, ξέρω εγώ, πού να πας τώρα, στην Ινδιανάπολη, στην Αμερική, που βρέθηκε κάποτε, και μου λέει, αχ, πώς θα ήθελα να ήμουν στην Ελλάδα, να πάω στην Κόρινθο. Λέω, γιατί? Δεν διαβάζω, λέει, την προς Κορινθίους επιστολή, πρώτη και δεύτερη. Να πήγε να λέει στη Θεσσαλονίκη, που διαβάζω προς Θεσσαλονικής επιστολή, πρώτη και δεύτερη. Δηλαδή, να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες ότι ο Χριστός μας τίμησε και έγραψε την Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Γιατί πραγματικά είναι η πιο πλούσια γλώσσα, η οποία μπορεί να δώσει σε βάθος τα νοήματα τα οποία θέλει να μας μεταφέρει ο Κύριος.
Να κηρυθούμε λίγο και πιο έξω. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπε ο Μαθαίος προηγουμένως για τα αίτια, ήθελα να κινηθώ λίγο πιο έξω από διάφορες δημοσκοπήσεις, και έχουμε έναν πάρα πολύ ωραίο πίνακα, ο οποίος θα δημοσιευτεί έτσι κι αλλιώς και στο site αργότερα, ο οποίος δείχνει το ζήτημα της πίστης σε διάφορες χώρες.
Μάλιστα.
Κυρίως έχει συμπεριλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, διάφορες χώρες όπως είναι οι Φιλιππίνες, που είναι στην Ανατολή, και τη Ρωσία. Και είναι τρομερά μεγάλη διαφορετικότητα μεταξύ των πολιτισμών και των χωρών όσον αφορά την πίστη στο Θεό.
Η διακύμανση αυτή.
Η διακύμανση. Θα περίμενε κάποιος ότι τα ποσοστά είναι περίπου τα ίδια. Θέσανε το 1991 ορισμένες ερωτήσεις αν συμφωνούν ναι ή όχι. Περίπου αρχίζουμε πιο αφηρημένες έννοιες, όπως αν πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού. Επίσης πάνε σε πιο συγκεκριμένα, όπως αν πιστεύετε στη μεταθάνατο ζωή, στην ύπαρξη του διαβόλου, στην κόλαση, στον παράδεισο, στην ύπαρξη των θαυμάτων. Και για μένα η πιο κριτική ερώτηση, η πιο σημαντική ερώτηση, είναι το αν πιστεύετε στη θειοπνευστία και το αλάθο της Γραφής.
Μάλιστα.
Και για παράδειγμα,
απλώς να διευκρινίσουμε ότι η απάντηση εδώ δεν ήταν ένα ναι ή ένα όχι, αλλά το κατά πόσο τα πιστεύετε αυτές τις προτάσεις. Mm-hmm. Ότι υπάρχει Θεός, αν είναι θεόπνευστη Αγία Γραφή, αν υπάρχει διάβολος, αν γίνονται θαύματα κλπ.
Πολύ ωραία.
Όχι, τα συγκεκριμένα ήταν.
Αγκρί ή δισαγκρί. Είναι ναι ή όχι.
Ναι ή όχι.
Ναι ή όχι.
Συγγνώμη.
Το σχεδόν ποσοστό. Λοιπόν, αυτό μου κάνει εντύπωση παίρνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα απ' όλα, το οποίο θεωρείται ένα κατεξοχήν χριστιανικό κράτος. Δεν έχει την Ελλάδα μέσα. Και ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει Θεός απαντάει θετικά το 62%, που σημαίνει αυτό 6 στους 10 απαντάνε ότι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, προσέξτε, σε ένα χριστιανικό κράτος, όταν πάμε σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θάνατο ζωή, την ύπαρξη κόλασης, παράδοση κλπ, πέφτουμε στο 50% περίπου, δηλαδή 1 στους 2. Και όταν πάμε πιο συγκεκριμένα, αν πιστεύετε ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, και ότι δεν έχει κανένα λάθος, μόνο ένα στους τρεις πιστεύει. Δηλαδή το 33%. Οπότε καταλαβαίνουμε, υποστηρίζεται αυτό και από ένα άλλο άρθρο που μιλάει για την Αμερική και δημοσιεύει η ερευνητική ομάδα του Μπάρνα, η οποία ειδικεύεται στην θρησκευτικότητα της Αμερικής και μελετάει, ότι ναι μεν, έχει τίτλο το άρθρο, ναι μεν η θρησκευτική άποψη και η πνευματική activity,
δραστηριότητα
των Αμερικανών είναι υψηλή, αλλά τα τελευταία χρόνια οι βιβλικές αλήθειες που υποστηρίζουν έχουν ξεπέσει. Δηλαδή έχουν βάλει νερό στο κρασί τους.
Και υπάρχει και αυτό το οξύμορο, τώρα που βλέπω και εγώ τα αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ποσοστό των ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό είναι 62,8, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Παράδεισο είναι 63,1. Δηλαδή είναι περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν στον Παράδεισο από αυτούς που πιστεύουν στο Θεό. Έτσι. Ένα δείγμα μάλλον της μόνιμης ευμερίας, ίσως που εξιδιοσυγκρασίας βέβαια, αναζητείτε εκεί, δεν ξέρω.
Λίγο στον πίνακα αυτόν, συνεχίζοντας για να έχω μια άποψη όλου του πίνακα, υπάρχουν χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βόρεια Ιρλανδία, Πολωνία, Ιταλία και Ισραήλ, από αυτές που έχει ο πίνακας, οι οποίες κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά. Στα ίδια ποσοστά περίπου της τάξης 2 στους 3 να πιστεύουν, 1 στους 2 να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού και 1 στους 3 στην θεοπνευστή της Αγίας Γραφής. Αλλά από εκεί και πέρα τα ποσοστά πέφτουν τραγικά όταν πηγαίνουμε σε χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα τις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Και με ακραίο φαινόμενο την Ανατολική Γερμανία να πιστεύει μόνο 1 στους 10 στην ύπαρξη του Θεού, 1 στους 10. Και όσον αφορά συγκεκριμένα για το λάθος της γραφής, 7,5%, δηλαδή 1 στους 18, 19, 20 ανθρώπους.
Αν ξαναγυρίσουμε στην Αμερική, στην έρευνα αυτή του Μπάρνα, ο οποίος είναι πολλά χρόνια τώρα που ασχολείται με το θέμα αυτό και έχει κάνει πολλές δημοσκοπήσεις. Εδώ είναι μια δημοσκόπηση η οποία βγήκε τον Μάρτιο του 2009. Προσπαθούσε να δούνε μέσα από το σώμα της κοινωνίας πόσοι έχουν κοσμοθεώρηση σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Δηλαδή μια βιβλική κοσμοθεώρηση της ζωής. Περιβαλλόμαστε από ευκαιρίες, από προκλήσεις, από αμαρτία γύρω μας, από ερωτήματα. Και αυτό το οποίο καθορίζει τον τρόπο ζωής μας είναι κατά πόσον πραγματικά πιστεύουμε σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Και δεν το αφήσανε έτσι αφηρημένο. Δώσανε μερικά κριτήρια για το αν ο άνθρωπος έχει βιβλική άποψη για τη ζωή και ποια ήταν αυτά. Πρώτον, ότι υπάρχει μια απόλυτη ηθική αλήθεια. Σήμερα οι άνθρωποι πιστεύουν σε μια σχετική ηθική αλήθεια. Μη με πειράξει, να μην σε πειράξω. Άμα δεν με πειράξει, δεν σε πειράζω. Σ' αγαπάω γιατί με αγαπάς. Άμα δεν με αγαπάς, γιατί να σ' αγαπάω. Αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι νομίζεις εσύ. Ας είμαστε και δύο αγαπημένοι.
Ή αυτό είναι σωστό, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να.
Δηλαδή δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο, υπάρχει ας πούμε και το γκρι, το οποίο είναι μεταξύ και το οποίο κυριαρχεί ουσιαστικά. Άρα λοιπόν το πρώτο.
Υποκειμενικότητα.
Ότι υπάρχει απόλυτη. Ναι, υποκειμενικότητα. Αλλά με την ανάποδη μορφή του ότι υπάρχει απόλυτη ηθική αλήθεια. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η βίβλωση είναι απόλυτα ακριβής στις αρχές τις οποίες διδάσκει. Δηλαδή το αλάθητο της Αγίας Γραφής, η θεοπνευστία της. Το τρίτη προϋπόθεση ήταν ότι εάν πιστεύουν ότι ο Σατανάς είναι υπαρκτό πρόσωπο, αυτό το οποίο περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή και δεν είναι μια συμβολική προσωπικότητα, μια συμβολική ύπαρξη. Τέταρτο ήταν ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να μπει μέσα στον Παράδεισο με τα καλά του έργα. Ότι ο μόνος τρόπος για να μπει στον Παράδεισο είναι δια της μετάνοιας και δια της πίστεως στο έργο του Χριστού. Έκτο ήταν ότι ο Χριστός έζησε μια αναμάρτητο ζωή επί της γης, δεν αμάρτησε ο Κύριός μας.
Και τελευταίο.
Και ότι ο Θεός είναι ο παντογνώστης και παντοδύναμος, δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος. Αυτές ήταν οι προϋποθέσεις για να έχει κάποιος μια άποψη της ζωής σύμφωνα με τη βίβλο. Όταν λοιπόν κάνανε αυτές τις ερωτήσεις στο σώμα της Αμερικής, το 9% μόνο πιστεύανε όλες αυτές τις αλήθειες. Και προσοχή τώρα, μεταξύ των λεγόμενων αναγεννημένων, δηλαδή μεταξύ όλων αυτών οι οποίοι είχαν ομολογήσει ότι μετανοήσανε, ότι δεχτήκαν τη θυσία του Ιησού Χριστού, μεταξύ των αναγεννημένων λοιπόν, των λεγόμενων αναγεννημένων, μόνο το 19% πίστευε αυτές τις αλήθειες. Που πιστεύει δηλαδή ότι αποδεικνύεται ένα τρομερό πράγμα, ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, και θα τα αναφέρουμε αυτά, πρόσεχε εις αυτόν και στη διδασκαλία, επέμενε εις αυτά, διότι τούτο πράττον και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο σταματάμε για το δεύτερο διάλειμμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μετά από έναν ύμνο θα είμαστε πάλι κοντά σας.